Radio Beograd 1.
Wow!
Program
za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava.
Program za mlade.
Okay. Za mlade.
Oh yes.
Wow! Šta je ovo?
Program za mlade.
Ovo je Korak ka nauci, izdanje kombinovano s polaganjem male mature, odnosno testa iz srpskog jezika. Ni srpski, ni matematika, međutim, neće biti predmet razgovora u današnjoj emisiji. Kako niko ne bi mogao da kaže, da šapućemo budućim srednjoškolcima. Bavit ćemo se astronomijom i hemijom.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Ja sam Branko Simonović, saradnik na Narodnoj observatoriji i danas ću vas pozvati da dođete na Beogradski astronomski vikend.
Ja sam Jelena Pjavelica, učenica sam četvrtog razreda gimnazije u Subotici. Moja nauka je hemija. Nisam bila ni svesna koliko volim hemiju dok nisam otišla u petnicu. Planiram da upišem medicinski fakultet i volela bi najviše da se bavim naukom na fakultetu.
Servise, otvori se!
Dobro jutro, ja sam Ivanka Popović, profesor na Tehnološko-metaloškom fakultetu u Beogradu. Ja ću vam malo pričati o biodegradabilnim polimerima.
Zvuči komplikovano, zato smo vas i pozvali u servis za radoznale. Svojim uobičajenim poslovima, koji nisu ni hemija, ni astronomija, nisu ni srpski, ni matematika, bavit će se tonski realizator Darko Milosavljević, organizator Branislav Jerković i muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić, želim vam dobar dan.
Ovo je Korak ka nauci.
This feeling that you made.
Ovo je Korak ka nauci.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Ne ide nam baš otkrivanje svemira. Ovog četvrtka pevali smo, tražili džingl, ali ići će nam od sutra, nadam se, pošto sutra počinje Beogradski astronomski vikend. Branko Simonović tu je da nam kaže šta nas sve to očekuje na Beogradskom astronomskom vikendu.
Evo, ja sa zadovoljstvom mogu da pozdravim slušalce Radio Beograda i da najavim Beogradsko astronomsko leto koje će početi sa Bavom 29. po redom, dakle Beogradskim astronomskim vikendom, koji će se održati u petak i subotu, dakle 24. i 25. juna sa početkom u 17 časova. Što se programa tiče, bit će tu u jednom i drugom danu nekoliko zanimljivih predavanja. Petak će otvoriti Srđan Đukić, naš saradnik, sa temom Srpska naučna fantastika, kao što naslov kaže. Dakle, bavit ćemo se, to je Srđan će govoriti o naučnoj fantastici u nas.
Zatim... Dakle, onako jedno lagano uklizavanje u astronomske, ozbiljne astronomske priče.
Na bome. Onda sledi u 18 časova šetnja po mesecu, predavač će biti Aleksandar Zorkić iz astronomskog magazina, dakle Novi Sad. Potom u 19 časova o mnoštvu svetova, dakle vaš ovde, ja ću govoriti tako, o toj temi. Zapravo radi se o jednoj zanimljivoj ideji koju malo obraćamo, mislim, retko se obrati pažnja na nju, dakle, razvoj svesti o nastanjivoj vasioni u povesti, jel tako? Dakle, to nije ekskluzivitet 20. i 21. veka, nego su ljudi daleko, daleko u povesti još o tome maštali, to je ono što je zanimljivo. I ovaj program će se, što se petka tiče, zatvoriti sa kosmičkim kišama, ovaj predavač će biti Jovan Aleksić. Nakon, posle toga će se, naravno, otvarati teleskop na observatoriji i posmatrati nebo. Subota, dakle, 25. počet će također sa Jovanovim predavanjem. U pitanju su nastanje i svetovi, dakle, govorit će se o mogućnosti života na drugim planetama. I zatim sledi jedno veoma zanimljivo predavanje, Zvijezde, sunčevi blizanci, od Dragana Lazarevića iz prirodnjačkog društva GEA, iz Vršca, jel tako? Beogradski astronomski vikend, bar ovaj formalni deo, se zatvara u 19 časova, dakle u subotu, šetnjom nebom. U pitanju je standardna planetarijumska projekcija koja će biti otvorena za građane i posle toga se organizovano odlazi na astronomsku observatoriju na Zvezdari, već tradicionalno. Me ja samo da skrenem pažnju, iako je to manje više poznato, da su sva predavanja kao i uvek besplatna, jel tako, i pozivam sve građane koliko je vreme dozvoli i koliko budu imali vremena da svrate na BAV u petak i subotu od 17 časova u jednom i drugom danu.
Ko obično svraća na BAV? Jesu li to slučajni prolaznici ili dolaze i astronomi amateri, profesionalci?
Pa, publika, što se Beogradskog astronomskog vikenda i uopšte manifestacija koju organizuje Ruđer Bošković, astronomsko društvo Ruđer Bošković, publika je šarena, tako da ima zaista i od, kako bih rekao, dece, dakle budućih zaljubljenika u nauku, pa do ovih starijih naših sugrađana koji, eto, sad bar svoje slobodno vreme mogu da koriste tako što će dolaziti na predavanje. Zaista, dakle, i kurs astronomije, kao i ove manifestacije, uglavnom su posećene publikom od 7 do 77 godina.
Pretpostavljam da se ova satnica, koju naravno nismo mogli da upamtimo, nalazi na sajtu.
Da, na sajtu astronomskog društva, dakle adrb.org je sajt, akronim od astronomskog društva Ruđer Bošković, tako da svakako možete da preuzmete sadržaj predavanja ili koji u prolazu kod observatorije i planetarijuma. Plan i program je okačen već svude, tako da će lako moći da se informiš. U ovog stolom počinje u 17 časova, pa ko može, neka svrati.
A mi ćemo preuzeti ovo tvoje predavanje i evo, rezervišemo te za, recimo, sledeći servis za radoznale. Branko Simonović pozvao nas je na Beogradski astronomski vikend.
Never
Korak ka nauci.
Pred nama je Korak ka nauci Jelene Pjevalica, maturanta iz Subotičke gimnazije. Njena nauka je hemija.
Nisam bila ni svesna koliko volim hemiju dok nisam otišla u Petnicu. Pa Petnica je otvorila mnoga vrata. Pokazala mi je zapravo šta je hemija, šta je nauka uopšte i kako se pravi naučnici bave naukom i šta rade ljudi. Petnica mi je pokazala da nije uopšte jednostavno biti naučnik i da treba mnogo truda i rada da se uloži da bi se došlo do nekog cilja i da mnogi ljude i ne uspu u tome. Pokazali su nam razne praktične stvari koje nisam ni znala da ću videti i jednostavno fascinirao me svet hemije. A ne samo hemija, nego sve nauke, svi seminari koji su bili sa nama u isto vreme kada smo bili zajedno, recimo i astronomija i biohemija i sve to nekako povezano u Petnici.
Kako se ta znanja prelivaju iz jedne nauke u drugu?
Pa eto, na primjer, u razgovorima sa astronomima koji se baveli postankom sveta i uopšte zemlje i sunčevog sistema, shvatili smo da je u stvari to usko povezano sa hemijom, sa hemijskim elementima i uopšte i čitavi procesi na suncu koji se odvijaju, to su sve hemijski procesi, a opet i astronomija se bavi delom time.
Pomenula si da želiš da se baviš istraživačkim radom, da ostaneš na fakultetu.
Pa dobro, ja sam to samo ovako rekla. Može industrija, sve dolazi u obzir što bi imalo neke veze sa nekim naučnim radom, sa otkrivanjem nečeg novog. Iskreno ne bih voljela da završim kao lekar u Subotičkoj bolnici, više bih voljela da uspem da mojim radom doprinesem otkriću nečega novog što bi pomoglo ljudima.
Rad na fakultetu podrazumeva i rad sa studentima.
To mi ne bi teško palo.
Da li si nekad okušala u nekom popularizatorskom radu? Da li si možda nekome mlađem bila u prilici da govoriš o svojoj omiljenoj nauci?
Pomogla sam nekim učenicima oko hemije, ali to je ovako na školskom nivou, oko nekih zadataka i kontrolnih, ali nešto veće nisam. Jedino sam Petnicu promovisala svima kojima sam stigla, pogotovo ovim prvacima koji su došli u gimnaziju, jer smatram da je to stvarno pravo mesto odakle mladi ljudi treba da krenu ako žele da se bave naukom.
Polaznici petničkih programa pišu i neke istraživačke radove. Jesi li se ti već okušala u tome?
Ja sam pokušala da napišem jedan rad o inhibitornom dejstvu tiure na koroziju gvožđa, međutim, S obzirom da sam maturant, više neću imati prilike da odem u Petnicu kao polaznik, ali nadam se da ću možda jednog dana uspeti da se vratim kao saradnik. La ta 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 history.
Bio je ovo Korak ka nauci Jelene Pjevalica iz Subotice. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
Radio Beograd, prvi program.
Šta je to? Gde je? Da li može, čemu služi? Šta je to? Čemu služi? Čemu služi? Kome to pomaže?
Pa mi moramo u servis za radoznalo.
Servise, otvori se.
U U servisu za radoznale danas dežura profesor dr. Ivanka Popović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta i želi da nam ispriča nešto što ima komplikovano ime, komplikovan naslov, biodegradabilni polimer. Šta je to?
Evo, mislim da je dobro da razjasnimo taj termin, jer se vrlo često pojavljuje termin biodegradabilan materijal, a da možda baš ne razumemo tačno šta to znači. Biodegradabilan materijal je onaj koji se razgrađuje pod dejstvom mikroorganizama u zemlji, odnosno enzimi koji su u tim mikroorganizima razgrađuju te uglavnom organske materije. I pošto smo suočeni sa situacijom da ima jako mnogo korisnih plastičnih proizvoda koji nam čine život lakšim, od raznih vrsta ambalaže do predmeta za jednokratnu upotrebu, imamo problem paralelno sa tim sa njihovim nagomilavanjem, i to je posljednjih nekoliko decenija postao veliki problem i ekonomski, i socijalni, i naučni, kako god želite. I tu je sad gde ta biodegradabilnost ulazi u igru. Znači, koji će to materijal da se razgradi pod dejstvom mikroorganizama? Većina plastičnih materija koje se koriste za ambalažu namerno se ne razgrađuju, jer treba da zaštite proizvod, je li tako, ili prehrambeni proizvod. I zato se pošlo u potragu za plastikama koje mogu da se razgrađuju same od sebe, odnosno uz prisustvo tih mikroorganizama. I ti rezultati istraživanja su bili vrlo povoljni. To su, da ne komplikujemo mnogo sa hemijom, ali razni prirodni poliestri, neki polihidroksialkonati, i naučnici su bili jako zadovoljni. Međutim, privrednici nisu, jer su ti materijali bili višestruko skuplji od običnih plastičnih materija koje se koriste za ambalaže ili neke druge predmete za jednokratnu upotrebu. Tako da se nauka vratila opet u laboratoriju da vidi šta može da uradi.
Da
nađe nešto što je ekonomski prihvatljivo. I kakva je situacija zapravo danas? Ovim standardnim plastičnim masama se dodaju razni dodaci koji će da obezbede da se posle nekog vremena, kada se plastika nađe u zemlji u kontaktu sa mikroorganizmima, ona u roku od recimo do 2 meseca raspadne. To su dodaci koji su zaštićeni patentnom literaturom, ali to je uglavnom neka katalizovana reakcija koja oksidiše polimer i dovede ga da se raspadne do vode, ugljen dioksida, eventualno nekih malih organskih molekula. To je sada način kojim se obezbeđuje da, recimo, kad dobijete kesu u samoposluzi pa piše kesa je biodegradabilna, to znači da je to standardna plastična masa koja je dobila taj dodatak i da će se vremenom raspasti. Sa druge strane, može da bude i dodatak koji će učiniti da ta plastika pod dejstvom svetlosti ili malo povišene temperature se takođe razgradi. Navodim jedan primer koji je, meni se čini, jako zanimljiv, gde se pokazuje kako to funkcioniše. Kada su održane olimpijske igre u Pekingu, znači bio ogroman broj učesnika, ogroman broj gostiju, i oni su svi uglavnom obedovali u tim nekim restoranima brze hrane koji su bili tu oko terena, i tu su se na milione raznih plastičnih noževa, viljuške, kašika pojavilo, i tanjira, čaša, koji su se onda odlagali. Svi ti plastični predmeti su bili napravljeni da imaju te dodatke, i nakon 45 dana u zemlji, u kontaktu sa mikroorganizmima, to je sve nestalo. Tako da mislim da je to način kako možemo da pomognemo životnoj sredini.
U ovom momentu, evo, gledam i Branka, to zvuči kao naučna fantastika. Koliko smo daleko od neke svakodnevne primene?
Ja mislim da smo mi vrlo blizu. Ono što,
mislim, poznato je da se velika takmičenja, veliki skupovi, da uvek naprave iskorak prema nekim novim tehnologijama, da, naročito kad je sport u pitanju, uvek se vodi računa o zdravlju, o ekologiji, pa me ne čudi da je to tada primenjeno, ali šta je sa našim priborom koji svakodnevno koristimo na poslu, recimo ove plastične čaše koje mi koristimo?
Naravno, to sad sve zavisi od toga koliki je planirani životni vek jednog proizvoda. I u zavisnosti od toga mogu da se dodaju dodaci koji će definisati taj životni vek. Naravno, ti dodaci imaju određenu cenu koji će malo poskupiti proizvod. U našoj zemlji je pre nekoliko godina doneta vrlo jasna zakonska regulativa o odlaganju raznih vrsta otpada, čija implementacija je sada u povoju i nadam se da će vrlo brzim koracima ići napred. Tako da uz varijantu da možemo taj plastični otpad da sakupljamo i recikliramo i ponovo koristimo, druga mogućnost je da se dodaju ti razni dodaci koji će učiniti da materijal postane razgradljiv i da se odlaganjem onda prosto dovede do njihovog nestajanja. Da bi to zaživelo u potpunosti, to ne treba da budu dobrovoljne akcije, recimo velikih trgovinskih kuća, nego treba postepeno da postane obaveza da, znači, proizvođač ambalaže polako postaje odgovoran i za sudbinu te ambalaže i mora vrlo jasno da naznači koji će biti životni put, odnosno životni ciklus tog materijala. Znači, ili će se ići na ponovnu upotrebu, ili će se ići na kontrolisano nestajanje tog materijala.
A to sve podrazumeva i kulturu odlaganja, sortiranja u stvari otpada, jer ako stavite na isto mesto ono što može da se reciklira i ono što se samo razgrađuje, onda nismo baš mnogo toga uradili.
I sad, znate, tu pored tih primjera koje sam navela, imate i velike potrošnju poljoprivredne folije. I ta poljoprivredna folija je jako korisna jer omogućuje kontrolisano gajanje određenih uslova da ne dođe do rasta korova, ili imate materijale za staklenike i taj materijal ako se ne skloni može da pravi veliki problem poljoprivrednoj mehanizaciji. Neki prvi pokušaj da se napravi taj razgradljiv polimer su bili, pošto se te folije uglavnom rade od polietilena, dodavale su se male količine skroba koji se kao prirodni polimer razgrađuje u kontaktu s mikroorganizmima i jednim finim umešavanjem prosto se taj skrob ravnomerno raspodeljuje po materijalu i ako se ta folija nađe u zemlji, skrob se razgradi, a onda ostanu krpice, mali čići polietilena koji ne ometaju rad poljoprivredne mehanizacije. Znači, to je bio neki prvi polukorak, da kažemo, da se reši problem.
Znači, to su one folije koje, na primjer, stavljaju oko jagoda.
Jagoda, tako je. Yes. E sad, ono što je sledeći korak i što čini mi se u nekoliko godina ćemo videti da će se desiti, da će folija sama za sebe cela biti podložna razgradnji u kontaktu sa mikroorganizmima i zemlje i da neće biti tih zaostalih komadića plastike koje će remetiti prosto konfiguraciju tla. Da, ja očekuju nas velike promene.
Sad mi pada na pamet, ovo je sad fantastika. Ove plastične čaše iz kojih mi u radiju pijemo čaj, kafu, sok, jednostavno ćemo ostavljati na neko naše mesto i one će moći da se razgrade, neće stvarati probleme, uopšte nećemo morati da ih iznosimo recimo s našeg terena.
Zavisi koliko toga imate, da li ćete imati dovoljno mesta da to sprovedete, ali da, mislim da nas očekuje...
Moći će da se razgrađuju.
Svakako, moramo na jedan organizovani način da pristupimo tome, mislim da to traži malo onako dobre volje, da ne kažem samo discipline, ali ja također smatram da svi osjećamo da je to problem i da smo svi spremni da učestvujemo u takvim akcijama i mislim da... će Beograđani i svi građani Srbije vrlo rado pomoći da njihova mesta budu lepša i čistija i da se taj otpad na odgovarajući način skloni i da se ili od njega ponovo dobije neka ekonomska vrednost ili da se kroz razgradnju oplemeni tlo. Da u svakom slučaju imamo neku korist od toga.
Deponija će, manje, ako ništa drugo, biti manje.
Jeste, imaće duži životni vek.
Bio ovo servis za radoznale. Profesorka Ivanka Popović još uvek biće još sa nama, jer ima neke novosti vezane za Međunarodnu godinu hemije, ali mislim da smo posle ovih važnih stvari, ekoloških priča, zaslužili muziku.
Radio Beograd, prvi program.
Osvrni se.
Osvrni se.
Hemija je svuda oko nas.
Hemija je svuda oko nas, to smo utvrdili malo čas u servisu za radoznale, a ono što također znamo jeste i da smo na polovini godine, međunarodne godine hemije. Kako se stvari odvijaju kod nas? Jesmo li ozbiljno shvatili ovu godinu?
Vrlo smo je ozbiljno shvatili, odvijaju se mnogobrojne aktivnosti i ne bih sad da vas mnogo zamaram time, fokus je na popularizaciji hemije, jer naravno bez hemije zaista ne bi bilo mnogih mogućnosti koje imamo sada i jedna od akcija Kluba mladih hemičara, koji je deo Srpskog hemijskog društva, je fotokonkurs Hemija pomaže životu sa ciljem da se promoviše hemija i sva njena povezanost sa životom, aktivnosti ljudi, životinja, svi aspekti šta se dešava na planeti i zaista pozivamo sve fotoamatere i fotoprofesionalce da nađu neke lepe teme za ovaj konkurs. 20 najboljih fotografija će biti izloženo na Evropskoj konferenciji za analitičku hemiju koja se održava od 11. do 15. septembra u Sava centru. I tri najbolja rada će biti nagrađena, a informacije o svemu tome možete dobiti na web strani Kluba mladih hemičara, to je znači www.kmhem.net, a rok za prijem radova je 28. august 2011. godine. Zaista se radujemo da dobijemo puno lepih priloga, a ja verujem da će onda biti i više od 20 najboljih fotografija.
Govorite o lepim temama, lepim prilozima. Odnos ljudi prema hemiji je, čini mi se, često drugačiji. Često se posegne za onim ružnim, strašnim primjerima. Koliko međunarodna godina hemije doprinosi tom menjanju imidža hemije kao nauke?
Ja mislim da je međunarodna godina hemije prilika da pokažemo u kojoj meri nama hemija pomaže, jer u krajnjoj liniji odgovornost je uvek ljudska. Sve ono što se negativno dešavalo sa hemijom nije plod same hemije, nego ono što su ljudi uradili sa tom hemijom. I svaka novo saznanje ima i mogući pozitivni i negativni aspekt. Naš je zadatak da promovišemo i da sprovodimo one pozitivne, a da suzbijamo one negativne, koji su nekad i posljedica nepoznavanja, posljedica svega. Ali ono što se sada u svetu definitivno misli i očekuje je da je hemija rešenje, a ne problem. Jer samo sa daljim poznavanjem hemije možemo da rešimo probleme u koje smo zapali.
Mi ćemo u programu za mlade nastaviti da doprinosimo, nadam se, rešavanju tih problema i da podsjećamo slušaoce na konkurs, a sada vas podsjećamo da je za učenike osmog razreda, odnosno buduće srednjoškolce, danas važan dan da se polaže mala matura, odnosno test iz srpskog jezika i da u 10 do 10 očekujemo uključenje iz našeg televizijskog programa i izvlačenje kombinacija odnosno brojeva pitanja koje će mladi polagati danas iz srpskog. Ostanite i dalje uz Beograd 1 i program za mlade.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Poštovani gledaoci i slušaoci javnog medijskog servisa Srbije. Pozdravljamo i buduće srednjoškolce koji danas počinju polaganje male mature, završnog ispita na kraju osnovnog školovanja. Osmaci danas polažu test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Oni su već u matičnim osnovnim školama i od 10 do 12 časova rešavaće testove prema kombinaciji pitanja koju ćemo sada odrediti izvlačenjem. Zbog toga je sa nama ministar prosvete Žarko Obradović. Dobrodošli, gospodine ministre.
Bolje vas našao.
Da prvo kažemo koliko učenika polaže malu maturu i hoće li biti mesta za sve u srednjim školama?
Da, bolje da kažem, mesta će biti za sve zato što malu maturu polaže oko 80.000 đaka osmog razreda svršenih, a mesta ima, da kažem, 86.000. Znači, ima više mesta nego što ima đaka, tako da đaci ne treba da brinu da li će se upisati. Suštine da se upišu na one smerove, na one škole koje oni žele. To je poenta.
Znači, ne treba da brinu, bit će mesta za sve i da im skratimo sada neizvesnost. Ovde imamo tri kombinacije pitanja za današnji ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, u neprovidnim kuglicama. Izvolite.
Hvala. Evo da... Evo, da ćemo. Evo, to je kombinacija broj...
Kombinacija broj 2.
Evo sad regularnosti radi, da proverimo i sadržaj.
Da proverimo da li su bile različite kombinacije.
Dakle. Evo, to je broj 3.
Kombinacija broj 3.
Broj 3. Sad ćemo. Evo, kombinacija broj 1.
I kombinacija broj 1. Dobro, kombinaciju smo izvukli. Jel možete da nam kažete sada koje su to novine ove godine u polaganju male mature?
Pa prvi put ove godine 25% zadataka od onih koji će biti na testu će biti potpuno nepoznati. 50% zadataka su već poznati i oni su sadržani u zbirci koja je bila dostupna đacima od početka februara ove godine. 25% zadataka je delimično poznato zato što se menja, recimo, bar danas za srpski, odnosno materni jezik, menja sredila se tačnog odgovora. Novina je u tome što želimo jednostavno đake da naučimo da razmišljaju, zato što će se svake godine u buduće povećavati broj nepoznatih zadataka i svo znanje koje oni posjeduju i sve ono što uče od 5. do 8. razreda biće jako važno za njih, da bi jednostavno razumeli strukturu zadatka, način rešavanja, da bi koristili logično razmišljanje kako problem da se reši i da se približimo i u tom delu učenicima ostalih evropskih zemalja, da jednostavno znanje bude primenjeno, da se može realizovati.
Dobro. I kako će se bodovati mala matura, jer talentovani đaci su polagali i prijemni ispit za upis u filološku, matematičku gimnaziju i umetničke škole.
A oni su već odradili jedan deo svog posla, ove drugi, zato što bodovi koji su postigli na tom ispitu i ovi će biti deo onoga što će se zbrajati za njihov ukupan poredak. Moram reći još nešto, da će preliminarni rezultati polaganja male mature biti poznati 29. juna. Posle toga će đaci koji to eventualno budu smatrali da su na bilo koji način oštećeni koristiti pravo žalbe i kada se završi taj postupak, onda se naravno pravi spisak želja i već ostalo kako treba da bi se 13. i 14. jula sve završilo i đaci upisali logično ovaj željeni smer, odalenje i gimnaziju.
Dobro. Koja je vaša poruka učenicima?
Pa ja očekujem da će svi uraditi dobro. Imali smo probni test pre 5 nedelja, rezultati su bili dobri na nepoznatim zadacima. Sad računam, čim su zadaci skoro 75% poznati ili delimično poznati, da će rezultati biti bolji.
Dobro. Hvala vam, gospodine ministre. Vi ćete biti sa nama i sutra. Sutra se polože test iz matematike. Vama hvala, a đacima sreće.
Čuli smo
smo da su učenici osmog razreda, odnosno budući srednjoškolci, danas na polaganju testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, izvukli kombinaciju broj 2. Nadamo se da je to kombinacija koju su priželjkivali, da su tamo sve sami zadaci koje su radili i čija rešenja znaju. Želimo vam svima uspeh i bit će sve to u redu. Išli ste 8 godina u školu. Prosto ne možete da omanete. Profesorka Ivanka Popović još uvek je sa nama, pa bih ja da iskoristim priliku da odreagujete na ovo moje ne možete da omanete. Mogu li đaci ipak da omanu, odnosno s koliko znanja dođu na vaš fakultet?
Pa ja mislim da je to onako generacijska stvar, da svaka sledeća generacija po mišljenju starije generacije zna manje. To je postalo već tradicionalno, ali sa druge strane i okolnosti su se promenile, ciljana znanja su drugačija, pristup informacijama je postao veći, ali činjenično je da i u tim uslovima neke radne navike i sposobnost raspoređivanja vremena, planiranja vremena su zaista bitni i mi uočavamo da malo više nego ranijih godina đaci malo koji ulaze na fakultete nisu tako vični da rasporede svoje vreme i da na optimalan način uče, i zato se trudimo da pomognemo našim brucošima najviše što možemo, jer činjenica je da na prirodnim i tehničkim fakultetima ta sposobnost raspoređivanja vremena je skoro i najvažnija. Nas bije glas da smo teški fakulteti, ali to je samo ako se dobro organizuje vreme i pomalo radi kontinualno, tu uspeh ne može da izostane. I ja koristim ovu priliku da, ako želite saznati još malo nešto o ovim biodegradabilnim polimerima ili sličnim stvarima,
stvarima koje su budućnost čovečanstva,
zaista o tehnologijama 21. veka, Tehnološko-metaloški fakultet vam stoji na raspolaganju. Mi smo mali fakultet, brinemo o našim đacima i trudimo se da svi oni budu posle uspešni stručnjaci bilo gde da se zaposle, ili u zemlji ili u svetu. A ove sve veštine koje se nauče na fakultetu, bilo kom fakultetu, i zaista da ne propagiram samo moj, čine te mlade ljude osposobljenim da se uhvate u koštac sa svim onim izazovima koje život donosi.
Bio ovo korak ka nauci. Tema su nam bila astronomija i hemija, a najvažnija tema danas za sve buduće srednjoškolce jeste polaganje male mature, odnosno testa iz srpskog i maternjeg jezika. Čuli smo da je izvučena kombinacija broj 2. Sutra smo sa vama u isto vreme i u isto vreme ćemo prisustvovati izvlačenju kombinacije iz matematike. Hvala vam što ste bili uz nas. Budućim srednjoškolcima srećno, a svima prijatan dan. Get out today.
to Bolton, Iowa.